Якщо я люблю добре поїсти, прям переїсти дуже сильно, це говорить про що?
Це говорить про те, що ти можеш заїдати якісь емоції, раз, якісь переживання, два. А це може говорити про компульсивне переїдання, три. Це теж пов'язане з тим, що людина любить прям поїсти-поїсти, але там є моменти, коли людина, наприклад, переїдає певний час, а потім певний час вона може відмовлятися від їжі і зовсім не їсти. От. Або переїдання, воно пов'язане з булімією, але там треба дивитися, чи є ще ті речі, які входять в булімію.
Тобто, якщо людина умовно ментально здорова, вона, в принципі, їсть стільки, скільки їй треба. В неї немає цього або недобору, або перебору їжі.
Якщо людина не те, що ментально здорова, а якщо людина добре розуміє свою чуттєвість, добре розуміє свої потреби, добре розуміє, як вона може задовільнити, наприклад, радість, да, там, потребу в радості, або потребу в теплі, або потребу в компанії, да, там, десь кудись піти, якщо вона добре розуміє, як вона це може зробити, вона не буде переїдати. Або будь-які інші емоції, якщо вона розуміє, що вона відчуває, і вона може то переживати, вона не буде переїдати, бо в умовно здоровому вигляді людям не хочеться їсти постійно солодкого або постійно жирного. Тобто людина може їсти все, вона може відчувати, тіло дуже добре відчуває, що воно хоче. Це можуть бути абсолютно різні продукти, та і тут немає такої зацикленості, що я хочу тільки це. Підлітки та підлітки, діти, вони можуть їсти якийсь певний продукт, ну, наприклад, там Макдональдс, коли ти підліток і ти дриваєшся до Макдональдсу і ти їси тільки Макдональдс. Це нормальна підліткова історія. Але якщо це вже історія, десь людина більш доросла, і вона їсть якийсь певний продукт, наприклад, солодке або щось жирне, і тільки постійно це, то там вже треба дивитися, чому саме це, і чому така малий вибір продуктів у людини.
І я так розумію, це називається в психології розлади харчування, чи це щось про інше?
Це розлади харчування. У нас є взагалі стосунки з їжею, та що ми, як ми їмо, у нас є сімейні історії, які ми переносимо в наші стосунки з їжею, є інтроекти, які ми переносимо на наші стосунки з їжею. І є розлади харчової поведінки, які зазначені в психіатрії. Є ті розлади, які медично ніяк не зазначені, і вони виступають як симптом, наприклад, до параноїдального розладу особистості, да? Тобто, або до іншого розладу особистості. Тобто вони не основний розлад, да? Але вони є симптомами чогось, і оці саме розлади, які не зазначені медично, у них немає для них немає специфічного методу, як з цим можна працювати. Там цілий набір історій.
Я вже насправді маю купу питань до тебе. І перше мене дуже цікавить, є люди, які занадто сильно піклуються про своє харчування. От прям до істерики, можна сказати, да? Там, не дай Бог, десь лишня калорія, десь лишній цукор, якісь там не ті продукти. Чи можемо ми сказати, що це теж може бути розлад харчування, і з чим це пов'язано?
А люди, які сконцентровані тільки-тільки на здоровому харчуванні, виключно на здоровому харчуванні і ніякого іншого харчування, це розлад харчування, який не підкріплений медично, але вони теж досліджуються, ці розлади, і він називається орторексія. Тобто, якщо ти кажеш, що люди, да, там сконцентровані на калоражі, це теж може бути історія про нервову анорексію, та, але це дві різні історії. Тобто важливо розділяти. Є ще розлад медично не підкріплений, але той, який досліджується. Розлад харчової поведінки – це таке вибіркова їжа. Тобто це коли люди вибирають собі їжу тільки по формі, тільки по кольору.
У мене, до речі, була знайома, яка не їла капусту, яка полита лимоном, бо це вже вважалась мокра капуста. Тобто вона казала, я не їм мокру їжу. І я дуже того не розуміла, але тепер розумію, що це є певний розлад.
Так, тут важливо, а то зараз нам будуть писати, що ми вибірковість прирівнюємо до розладу. Важливо розуміти, що не вся вибірковість – це є розлад. Є люди, які не їдять сиру, молока, що там ще, м'ясо, капуста, риба, да, капуста з лимоном.
Я не люблю кінзу.
От, і ця вибірковість, вона тебе не обмежує в інших продуктах. Якщо ця вибірковість триває достатньо довгий час, і з цим з плином часу у людини список продуктів, він все зменшується і зменшується, тому що вона опирається більше, знаєш, на таку, на формальні форми, ну, тобто щось кругленьке, або щось прямокутне, та, або там щось, що схоже на лист капусти і нічого іншого, да? Тоді ми вже кажемо про те, що це розлад. Якщо людина не їсть кінзу або не п'є молока, ну, типу, ок, людині так нормально.
Ми ще говорили за артерексію, і я маю питання, з чим може бути пов'язано, що людина так зосереджена на суперхарчуванні, на суперчіткому харчуванні?
Це про контроль та в цілому. Це може бути в цілому, коли людина зосереджена на такому харчуванні прям правильному, та, і якщо вона думає, що якщо вона з'їсть щось не те, то в неї будуть проблеми там з організмом. Це про такий страх смерті глибинний, та? І це типу такий контроль над тим, щоб відтягнути цей момент, ну, типу, контроль над смертю.
А це може працювати як ефект плацебо? Знаєш, коли людина думає, що якщо вона їсть правильну їжу, вона буде суперздорова, класна. Бо, наприклад, я ще чула таку штуку, що коли нам хочеться чогось шкідливого, і якщо ми його з'їмо, нам організму нічого поганого не буде. Типу, особливо, якщо це справжнє бажання твого організму там з'їсти жареної картоплі такої жирної, та, або картоплі фрі. І коли, навіть це якщо якийсь тортик, коли ми їмо це, бо це наше реальне бажання внутрішнє, наш організм цього просить, то це, в принципі, добре для організму.
Та, і ми ніколи не будемо приїдати. Тобто, якщо це не історія про я відчуваю напругу, я відчуваю самотність, та я мені сумно, от, або ще якісь емоції, які я не можу, або я злюся, і я не можу це витримати, або я взагалі не розумію, що я це відчуваю, я починаю їсти. І ну, тоді ми починаємо приїдати, тому що їжа – це про комфорт, їжа – це про безпеку, та про втіху, про такі, про тепло, наприклад. Та? І якщо я не знаю, як я можу проявити ці потреби, як я можу їх ще задовольнити, я починаю їсти. Дуже багато. Тобто, а ще історія про те, що, наприклад, якщо я хочу солодкого, і ми там говорили про сімейні історії в стосунках з їжею, та, і інтроекти. І фраза, що якщо ти будеш їсти солодке, в тебе злипнеться, якщо ти будеш дуже багато солодкого їсти.
Я завжди думала, як це відбувається, як вона має там злипнути.
Тобто, ну, і дитині ж це каже, та, але дитина, вона розуміє, що я хочу зараз солодкого, в мене така потреба, я хочу солодкого. Якщо з дитиною більш-менш все ок в сімейній системі, вона дуже добре розуміє, що вона хоче. Але їй кажуть, що будеш дуже багато їсти солодкого, в тебе злипнеться. І дитина навчається, потім виростає така, солодкого ж не можна багато їсти. Та? І починається історія, коли ні-ні, солодке не можна їсти, то дуже шкідливо. А все, що витіснене, воно ж все... шукає прояву, навіть історії про те, що я хочу щось з'їсти, але я собі на то не дозволяю. Рано чи пізно людина починає то їсти, і вона починає то дуже обільно... І вона починає об'їдатися цим. Тобто вона не відчуває цього стопу, бо воно придавлене. Тому історії про те, що якщо ти хочеш солодкого, картоплю фрі, або жареної картоплі, або жареної риби, такої прям, як раніше готували, та, або ще якісь, не знаю, солені огірки, якщо ти не вагітна, ну, краще їсти. Для того, щоб не переїдати потім.
Оцей про солодке дуже цікавий момент, бо, наприклад, в мене вдома завжди в дитинстві стояла велика ваза з цукерками, і, в принципі, нам всі вдома майже нікому не цікаво було на ці цукерки, вони стояли собі, вазочка була наповнена. І часто, коли до мене однокласниці приходили в гості, вони ту вазочку спустошували повністю, і вони ніколи не розуміли, чому це у нас в доступі. І мама завжди розуміла, що були гості, бо вазочка вже пуста. І ти якраз кажеш, що коли забороняють солодке, та, то дитина ще більше буде хотіти їсти солодке. Зараз навіть в мене там є друзі, які мають дітей, і вони такі, ні, ми чітко, солодке не можна, тільки натуральне солодке, тільки спеціальні цукерки, там пастіла або щось супер таке натуральне, я не знаю, вишуковують дорогезні ці цукерки і, звичайно, шоколадку не дають. І я так розумію, це впливає, ти казала про те, що в дорослому віці людина може об'їдатися
тими цукерками. Так, на стосунки з їжею, звісно, це впливає, бо коли дитина маленька, вона вивчає свою чуттєвість, вона вивчає свою емоціональність, то наскільки вона може проявлятися. Ну, тобто сказати, що ти голодний або ти чогось хочеш, це означає проявитися. Якщо ти кажеш, я хочу цукерку, тобі кажуть, ні, ти не будеш їсти цю цукерку, ми тобі купимо, не знаю, солодке яблучко, але не цукерку, то дитина вже починає розуміти, що тут якийсь мій прояв, ну, його не підтримують і дуже часто навіть не пояснюють, чому. Або пояснюють, але це такими дорослими категоріями, дитина ніколи не може зрозуміти дорослі категорії. Якщо домовлятися з дитиною, то це на мові дитини, так, щоб дитина могла зрозуміти, ну, тобто вона ще не розвинута, вона не може зрозуміти те, як, ну, ми з тобою один одного розуміємо, і це нормальна історія. От, але коли батьки придавлюють, та, або дитина не голодна, а вони починають в неї запихувати і кажуть, ти якщо не з'їси, ти не виростеш, або, що там в дитинстві казали?
За маму, хтось, за папу.
Та, а за в бабушку. Хардкорних історіях хтось помре, якщо ти не з'їси. Ну, тобто, та, і оці інтроекти, вони потім переносяться в доросле життя, і вже людина вибудує свої стосунки з їжею і з життям, бо, ну, їжа – це ж про життя, та, вона будує свої стосунки певним чином, відповідно тих інтроєктів, та, які закладали в дитинстві. Так от, про придавлювати емоційну сферу дитини і її чуттєвість. Коли батьки не підтримують дитину емоційно, коли вона розвивається, коли їй не приділяють увагу, коли їй не пояснюють її переживання, її емоції, коли кажуть, ні, ти будеш тільки це і тільки це, або там, не знаю, якщо ти не голодний, то ти погано, наприклад, попрацював, або ти нічого не робив, ти лінтяй. Тоді дитина виростає, і в неї прям розвиваються розлади харчової поведінки, прям ті, які підтверджені медично.
Друзі, відкрию вам маленьку таємницю. Лєра дивиться американських психологів і американські психологічні лекції на ютубчику. Тому, якщо ви хочете знати англійську як Лєра і дивитися теж різні подкасти англомовні, в нас є для вас класні ребятки «Інглішдом». Що в них там є? Зараз розкажу. Так, персональний викладач, розмовні клуби, мобільний додаток, інтерактивні платформи. Все, що вам треба для вивчення англійської мови. Тому заходьте під нашим відео на посилання, реєструйтесь, проходьте пробне заняття, воно безкоштовне. Якщо вам сподобається, ви зможете потім, як Лера, дивитися англомовний YouTube.
Боже, мені теж потрібна школа англійської мови, може мені бути людина, яка прийде в Інглішдом.
І там також можна дізнатися свій рівень англійської мови і пройти тест. І тест також у нас є внизу під відео, під посилання. А як може впливати на дитину, якщо нас часто в дитинстві змушували доїдати суп, доїдати кашу? Ну, коли ти розумієш, тобі не лізе, а тобі кажуть, ні, поки ти не доїси, ти не встанеш зі стола. Як це може повпливати на доросле потім життя і стосунки з їжею в дорослому житті?
Це історія про те, що дитина розучається відчувати своє тіло і свої потреби. І коли така доросла людина виростає, та, в неї може розвиватися булімія раз, та, або компульсивне переїдання, коли вона не відчуває і не може пережити своїх емоцій. Якщо це прожиття, то це такий мазохістичний підхід. Підхід до життя в певних моментах, та, бо ну, ти вже не хочеш їсти, а тобі треба доїсти, і ти страдаєш, бо тобі треба, бо це про безпеку. І тоді це переноситься на стосунки з життям, що для того, щоб щось отримати, треба прям вистрадати. Якщо не вистрадав, ну, то не рахується.
Часом, я тобі скажу чесно, я навіть ловлю такий момент, коли в тебе ще в тарілці залишилась їжа, і ти, в принципі, вже відчуваєш себе ситим, але оця от якась звичка, що має стати повністю пусто в тарілці.
Угу.
І мені здається, це теж про це трохи.
Це в психології називаються та, там, такі харчові звички. Це те, як ми їмо, те, як ми будуємо контакт взагалі з їжею, якщо ми не говоримо про розлади та, харчові. І наш контакт з їжею, він відображає завжди те, що відбувається у нас в житті. В усіх аспектах нашого життя та як ми себе відчуваємо. І оці харчові звички, вони будуються прямо через інтроекти, да, то коли ти кажеш, що дитину заставляють їсти, вона вже не хоче, або через, ну і кажуть їй певні фрази, що давай, якщо ти не доїси, буде біда. От. І, або через такі сімейні традиції, та, коли, наприклад, відчути любов, або те, що тебе приймають, можна тільки через те, що ти там поїси, ну, приїхала в гості, да, наприклад, і тебе там кормлять. Тебе не дуже слухають, але тебе там кормлять. Та? І це сприймалося як любов і як опіка. От. І тоді людина, да, там через їжу вона може задовільняти свою потребу в любові, в піклуванні. Вона не зовсім розуміє, як то ще можна зробити, і вона то задовільняє через їжу таку потребу. Тобто оці харчові звички, вони будуються на сімейній системі і сімейних інтроєктах. От коли ти кажеш, що я сижу і дивлюся на тарілку, в мене ще там є, а я вже не хочу, та, то такий, ну, продоїдати, що тарілка має бути пуста, бо в тебе є, наприклад, а в когось же ж там немає їжі, як ти можеш не доїсти. Та? Це такий інтроєкт, який закладають в сімейній системі, і тут важливо дивитися, хто звідки, і будувати свої установки.
Друзі, напишіть нам, будь ласка, чи впізнаєте ви якусь свою історію, чи змушували вас доїдати, я впевнена, що змушували. От, а ваші коментарі ми обов'язково вставляємо до нас у відео. От, і також у нас є QR-код, можна нас підтримати і лайк. Поставте зараз лайк. Ви, якщо додивились до цього моменту, ви маєте поставити лайк. Ну і підписатися, звісно. Я ще колись чула таку штуку, що якщо людина має зайву вагу, це може бути пов'язано з тим, що таким чином вона захищається від зовнішнього світу. Тобто вона спеціально наїдає цю додаткову вагу, так? І це такий як психосоматичний захист, чи можна це так сказати?
Та, є історія про те, що це може бути як захист. Це взагалі до розладів харчової поведінки більше схильні жінки, ніж чоловіки, тому що це залежність. Та, і ну, тут жінки більш схильні до розладів харчової поведінки. Є у чоловіків також, але в меншому ступені це виражено. От. І про захист лишньою вагою, що та жінка може набирати лишню вагу. Це про, наприклад, травматизацію. Або це може бути історія про те, що я хочу зайняти більше місця в світі, та, але я не дуже впевнений. І за рахунок ваги я, ну, якби намагаюся зайняти більше простору. Тобто історії бувають різні. І там це не розлад харчової поведінки. Це такі вторичні вигоди, та, які людина має під своєю вагою.
А коли ми заїдаємо стрес, наприклад, це теж розлад харчової поведінки?
Компульсивне переїдання.
Компульсивне так. переїдання.
Це називається компульсивне переїдання, коли людина вона або звикла завжди заїдати стрес, або знову ж вона не витримує того, що відбувається в її житті емоційно. Вона не знає, як з цим бути, вона емоційно переїдає. І оці компульсивні переїдання, вони можуть бути такими ж компульсивними недоїданнями. Це типу, як рік людина просто в запої в якомусь, да, з їжею, а потім рік у неї жорсткі дієти, вона себе приводить до ладу до літа, до Нового року, до 8 березня, і все там на жорстких дієтах. Це така дисоціація зі своїми відчуттями, переживаннями. Ну, і коли людина, правда, не витримує, вона не знає, як задовільняти свої потреби по-іншому.
Як це можна пофіксити? Тільки з психологом?
Взагалі, треба дивитися, коли починається це компульсивне переїдання. Тобто, в якій точці, ну, самому можна відслідкувати, в якій точці починається прям такий запої їжею. Тобто, це завжди якась ситуація дуже стресова, там завжди щось підтягуються ще якісь переживання з цієї стресової ситуації, і там можна прослідити, що саме людина не витримує. От. Але та, це все працюють з психологом, тому що психолог навчає, як можна переживати емоції, та взагалі, щоб людина навчилася їх відчувати, розрізняти, витримувати. Тобто там цілий комплекс.
Друзі, а ми також для вас готуємо новий гайд по розладам харчової поведінки. І також у нас буде закритий запис з більш детальною інформацією про розлади харчової поведінки, як це з'являється, звідки береться, що з цим робити, правильно я кажу?
Щось це можна самостійно, да, трошки поробити, але буде, да, більш детальна інформація, більш поглиблена. У цьому закритому випуску ви зможете роздивитися різні передумови до виникнення розладів харчової поведінки або до порушень ваших стосунків з їжею. Зможете більше розібратися у тому, як ви відчуваєте своє тіло, як ви відчуваєте свої потреби, чи взагалі ви відчуваєте свої емоції, можете їх виокремлювати, та як все-таки налагодити ваші стосунки з їжею, якщо вони вас не влаштовують.
Тому слідкуйте за анонсом в нашому телеграм-каналі, тут зараз буде десь QR-код, або посилання є під відео. Також, як тільки з'явиться посилання на закрите відео, от ви зможете побачити його під відео, ми оновимо опис, тому, але краще через Телеграм, щоб ви точно не втратили з нами зв'язок і точно попали на закритий запис. Якщо ми говоримо, що стрес можна як і заїдати, і я так розумію, часто буває, що при стресі їсти взагалі не хочеться, ти втрачаєш повністю апетит.
Угу.
З чим це може бути пов'язано?
З тим, що взагалі, коли людина не хоче їсти, у неї таке глибинне прагнення, та це або померти, або бути маленькою, тобто регресувати, та бути такою непомітною, бути без сил. І таким чином людина хоче, щоб про неї попіклувалися та її підтримали. Тобто, коли не хочеться їсти на стресі, ці переживання і відсутність апетиту проходить з тим, як поновлюється організм після стресу. Тобто головне розуміти, що коли у вас немає апетиту і у вас стрес, то ваша глибинна потреба – це в тому, щоб про вас попіклувалися і в тому, щоб вас підтримали і надали вам тепло. Як тільки ви зможете це собі організувати, у вас відновиться апетит, і ви скоріше поновитесь після стресу. Тобто стрес – це, ми говоримо, да, там і після травматизації, і розлучення. Ну, звісно, що травматизація має свої особливості, та, як людина поновлюється, але для того, щоб відновити оцю фізіологічну потребу, або їсти, от, ну, тобто бути живим, та варто розуміти, що коли ми не їмо, це намагання організму та показати те, що потрібно піклування.
А що на рахунок булімії? Звідки, які причини можуть бути?
Булімія – це теж історія про те, що дитина, коли вона маленька і коли вона пізнає свою чуттєвість, свою емоційність, те, наскільки вона може проявлятися або не може проявлятися, вона не отримує підтримки у проявах своєї емоційності, те, як вона вивчає свою емоційну сферу. І вона не навчається з цим бути і як це можна задовільняти та, там, не тільки їжею. І у такої дитини є батьки та опікун або батьки, які підкріплюють оцю відсутність підтримки в розвитку емоційній сфері тільки їжею. Ну, тобто, ти радуєшся, на тобі цукерку, тобі страшно, не бійся, на тобі, не знаю, там, мороженку, наприклад. Та? І дитина, вона не навчається щось проживати, її постійно закормлюють. В історії з булімією лежить пошук такої піклуючої мами, та, яка обігріє, яка надасть комфорт, тепло, ну, тобто, бо їжа – це ж саме про ці переживання. І історія з булімією – це про інфантилізм, та, коли ми, ну, наприклад, людина хоче радості, вона хоче тут і зараз, і вона їсть. Або людина хоче там піти гуляти, або з кимось покомунікувати – і вона бере і їсть. Або людині дуже сумно, і вона бере і їсть. Тобто історія з булімією, вона народжується, коли людина не вміє задовільняти свої потреби, вона не дуже розуміє взагалі, як вона, що вона відчуває, та? І якщо вона щось відчуває, то це має бути тут і зараз. І друга частина про булімію, та, це коли у людина викликає в себе блювоту, і це про відторгнення того, що я переживаю. Тобто я тут задовільнив свою потребу, а потім мені ж не можна її задовільняти, і я це да, там, відторгаю. І ще блювота, вона да, там, при булімії, окрім всього, може бути симптомом того, чого людина не хоче переживати, але вона не може то ніяк як відреагувати по-іншому, і тому вона викликає в себе блювоту. Тобто, як депресія, коли депресія, да, як симптом, вона показує людині, що треба звернути увагу на себе, та, на свої потреби, на те, що передавлено, на свої переживання, а частина булімії про блювоту, вона показує про те, що людина, ну, вже не може витримувати, і її тошно їй від того.
А це не історія про те, коли, наприклад, дівчата так дуже хочуть схуднути, і вони спеціально викликають цю блювоту для того, щоб, ну, тобто, ця їжа не засвоїлась, не дала калорій?
Да, але ж під цим є глибші переживання. Тобто я хочу, ну, тобто булімія, вона ж не про те, що ти просто з'їла, ти переїдаєш. Ну, тобто ти їси, і ти потім викликаєш блювоту. Тобто ти не просто щось там з'їла нормальне, і тобі з цим ок. От, а ти, ну, багато так їси, і потім ти викликаєш рвоту. Історія дівчат, коли вони викликають блювоту і вони переїдають, це теж такий внутрішній конфлікт, та, коли їм не можна бути такими, як вони є, вони не можуть задовільняти в нормальному вигляді свої потреби, свої бажання, а ще там є оця історія неприйняття, та, там якісь соціальні норми, соціальні рамки, і таким чином вони знаходяться у внутрішньому конфлікті, тобто вони щось хочуть задовільнити за допомогою їжі і цього переїдання, та, і потім вони викликають блювоту, тому що або вони щось не витримують, та, або вони не витримують те, що вони задовільняють, їм не можна. От. Тобто ці історії, вони набагато глибші, ніж історія про те, що я там хочу, щоб в мене не засвоїлися калорії, і тому я викликаю блювоту, але що тут я паралельно з цим щось їм, і потім я викликаю блювоту. Та це ж про те, що, ну, якщо подумати, наші стосунки з їжею, вони відображають наші стосунки в житті в цілому. І про те, що я користуюся таким же механізмом в усіх інших аспектах свого життя. Стосунки, робота, фінанси, здоров'я. Тобто я не можу задовольняти і витримувати те, що я задовольняю.
Ми можемо казати про те, що анорексія може бути наслідком булімії?
Ні. Це два різних процеси. Анорексія, вона, якщо булімія, вона виникає, коли людина в пошуках такої мами, яка піклується, теплої мами, такої безпечної мами, та, і там у дитини процес зупиняється в тому, як вона розвиває свою цю чуттєву сферу, і коли цей процес зупиняється у людини, у дорослої людини, та в неї присутні оці все-таки дитячі потреби. Ну, тобто вона хоче задовільняти, як дитина хоче задовільняти. От вона тут зараз відчуває, і тут зараз треба. Ну, бо младенчик, коли він хоче їсти, його треба зараз покормити, та, і це для нього про задоволення. Ну, тобто у людини, у якої розвивається булімія, приблизно така сама схема залишається. Анорексія – це інша історія, це про те, що я не хочу жити, і у мене дуже багато агресії на мою мати. Тобто була спочатку історія про анорексію, і знову ж таки наголошую, що ми говоримо з точки зору психології про анорексію, психіатрія – це інша сторона, і куди варто йти. От, ми тут зараз про психологію. Була історія, що анорексія виникає, коли дівчинці, а це у дівчат, у підлітків анорексія виникає, коли їй кажуть, що вона не така сімейна система, та, або шкільна система. І дівчинка, вона розуміє, що вона не така, вона має бути іншою, вона починає худнути, тобто, щоб якось відповідати вимогам, які до неї є, от, і якось бути прийнятою і підходящо. Це про переживання такої безпеки, про те, що мене приймають. От, і вона починає контролювати, да, там, те, що вона їсть, але зараз говорять про історію з точки зору психології, говорять про історію, коли анорексія – це агресія на така невиражена і дуже глибинна на мати, та, яка теж там дисфункціональна. От, і дівчинка, вона не може виразити цю агресію, і анорексична дівчина – це та, яка не хоче формуватися в жінку, тому що мати для неї угроза, і якщо вона сформується в жінку, вона буде така, як мати. Тобто в неї будуть всі ознаки жіночності. А ми більш детально поговоримо про це на нашому закритому подкасті. Та, але в цілому анорексія – це історія про те, що я не хочу жити. І між бути схожою там, на свою маму або померти, там, бо анорексія – це завжди історія про те, що я не хочу жити. Це дуже повільний шлях до самогубства. Тобто, і між цим шляхом до самогубства і бути схожою на свою мати, дівчина вибирає шлях до самогубства, а взагалі в усьому цьому процесі, що скажу, що дівчат анорексичок їх приваблює контроль, бо вони обирають контроль, вони нічого не обирають, але їм здається, що вони обирають контроль над їжею. Тобто вона не може контролювати те, що робить її мати, вона не може контролювати і виражати свою агресію, і вона таким чином вибирає контроль над їжею.
Тобто анорексією частіше хворіють дівчата?
Так.
А чоловіки можуть хворіти анорексією?
Ні, у чоловіків може бути історія. Знаєш, коли люди кажуть, що вони не люблять їжу, вони не можуть їсти, але це не анорексія, а вони просто, в них дуже складно щось запихнути, їх дуже складно накормити. І отут може бути історія у чоловіків, і це теж пов'язано з такою власною мамою, коли вони свою мати, у них теж там дуже багато агресії, вони її бояться, а їжа – це про життя, і це прийняти щось, бо мати вона ж теж про життя. І тому вони відмовляються від їжі для того, щоб ніяким чином не входити в контакт з мамою. Але вони, їх агресія, вона може, чоловіча агресія, вона може бути виражена в якихось ситуаціях, де вони щось розрушають, або в якихось там скандалах, або драках. Тобто, або пасивно, але ця агресія, вона в цьому випадку, якщо при анорексії вона не може, взагалі не виражається, то тут агресія може бути виражена, і вони, такі люди, вони не інфантильні. Інфантильні люди – це такі, знаєш, які мають надлишкову вагу. От чоловіки такі за надлишковою вагою, всі ті маміні пірожочки, вони про те, що вони не хочуть відділятися від мами, там комфорт, там не треба приймати рішення. Тобто ця вся надлишкова вага, вона про інфантильні історії, але ми більш детально будемо розбирати
в закритому випуску.
Так.
Уже цікаво. Тобто анорексію не можна вилікувати, просто так посадити людину і годувати її. Це все рівно має бути терапія і розбір там, стосунок з мамою.
Анорексія, так, чому стосунки з мамою, бо зараз нам теж там будуть писати, що це психоаналітична література і тому подібне, тому що тільки метод КПТ, коли людині змінюють її установки з приводу її зовнішнього вигляду, її ваги, він не дієвий. Це не працює, нічого не змінюється. Тому дієвий метод, коли це поєднуються установки, в КПТ, коли їх міняють, коли є поглиблений аналіз стосунків, сімейна терапія, наприклад, стосунків з мамою, і коли людина, вона навчається взагалі переживати свої емоції, там є частина психіатрії. Є випадки, коли дівчата, які хворіють анорексією, вони доводять себе до того стану, коли їх мають госпіталізувати і покласти на штучне харчування. Тобто треба дивитися від прогресування цього розладу і використовувати різні методи. Це не один метод, це навіть не один метод психотерапії.
Чи є ще щось, що ти хотіла би додати до цієї теми, чи все інше ми переносимо на закритий запис?
Знаєш, хотілося б додати про те, що стосунки з їжею, вони можуть бути, наприклад, для людини, пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли про типи характеру, ми ще не розмовляли про розлади особистості, але типів характеру достатньо знати для того, щоб зрозуміти, що я зараз скажу. І людина, у якої шизоїдний розлад, та вона може використовувати їжу як такий дуже дивний спосіб будувати стосунки зі світом. Ну, тобто вона там щось таке прям вичурне будує з цією їжею, з собою, те, як вона комунікує через їжу зі світом. Наприклад, для людей, у яких моє улюблене обсесивно-компульсивний розлад, у них їжа як ритуал. Ну, тобто вони тривожні, та, і вони використовують їжу як ритуал. Для людей, у яких такий істероїдний розлад, такий демонстративний, для них стосунки з їжею – це як сексуалізація, тобто як... Да, там історія про схуднути, це ж теж історія сексуалізації, та, що я там хочу бути худішою, і якщо це демонстративна, наприклад, людина демонстративного характеру, то тобто у неї там під цим хочу схуднути, буде потреба, не просто хочу схуднути. А те, що хотілося б сказати взагалі, що наші стосунки з їжею, вони нормуються, коли ми більш-менш нормуємо свій стан, і ми навчаємось себе чути і себе переживати. Тобто все, що ми в собі придавлюємо, все, що ми не хочемо переживати, нам не подобається переживати, це теж може відображатися на стосунках з їжею, і наші стосунки з їжею, вони відображають наші стосунки з грошима, там стосунками з партнерами, стосунками з друзями і взагалі стосунки, які у нас є в різних аспектах життя. Тобто воно все взаємопов'язане. Тому приходьте на наш закритий подкаст.
Так, на наш закритий запис. А також у нас є нова рубрика, яку ми розпочинаємо. І якщо ви маєте питання, яке би хотіли розібрати, але не маєте достатньо можливостей та піти в терапію, у нас є для вас цікавий подаруночок. Ми будемо робити онлайн-розбір в Ютубі. Вашого обличчя не буде видно, буде чути голос, але якщо ви захочете голос, теж ми змінюємо. Де ви зможете побути з Лєрою на сесії годину, так, десь близько години на сесії, і розібрати з нею своє питання. Для цього можна зареєструватись по посиланню під відео, пишіть, сформулюйте своє запитання, і ми обов'язково вам відпишемо. Також дякую вам за лайки і підписку, і наш QR-кодик для допомоги розвитку нашого проєкту. Я рада була вас сьогодні всіх бачити і вітати, і до наступного четверга.
До побачення.
Па-па.